Әділет саяси партиясы төрағасының орынбасары бұрынғы депутат Серік Әбдірахманов Қазақстан президентіне ашық хат жазды. Хат мәтіні сәрсенбі күні интернетте жарияланды. Үкімет ашықтан ашық олигархтардың мүддесіне қызмет етеді. Олар тағайындайтын сот телефондық құқықтық желісіне, ал күш құрылымдары олардың сойылына айналды. Маңызды шешімдер сырттай қабылданады. Халық саясаты сарай ішіндегі тартыстарға орын берді деп жазды Әбдірахманов. Автор Қазақстан халқының негізгі бөлігі кедейлер, жұмыссыздық жаппай етек алды. Шағын және орта бизнес тұншықтырылды деп есептейді. Әбдірахманов биліктің өзі байқаған кемшіліктерін тізбектегелі Назарбаевқа бірқатар ұсыныстар жасаған. Парламенттің қос палатасына, одан соң мәслихаттарға әділ демократиялық сайлаулар өткізу арқылы халыққа билікті қайтару керек. Әбдірахмановтың пікірінше, әділ демократиялық сайлаулар заң мен конституцияның жоғалған билігін қайта қалпына келтіреді. Сондай-ақ судьяларды таңдау әдісіне негізделген, судьялардың тәуелсіздігіне кепіл болатын судьялар және сот жүйесі туралы жаңа заң қабылдануы қажет. Адам еркіндігі мен құқығын осы жолмен ғана сақтауға болады деп есептейді Әділет партиясы төрағасының орынбасары. Үшінші ұсынысында Әбдірахманов саяси астармен қудаланған қоғам қайраткерлері мен журналистерге рақымшылық жариялауын сұрап отыр. Оның пікірінше Қазатомпром ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты қатал шара қолдану дұрыс емес, ал Әкежан Қажыгелдин басқа да әріптестермен салыстырғанда ең күнәһар саясаткер емес. Хат соңында автор 2012 жылы президент сайлауы өтетіндігін еске сала отырып, әділ сайлаулар ұлттық татуласу арқылы Қазақстанның өркендеуінің тарихи мүмкіндігі деп аяқтайды. Сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбат Серік Әбдірахманов бұған дейін Назарбаевқа бірнеше мәрте хат жазғандығын, бірақ олардан жауап болмағандығын жасырмады. Менімен қоса ұрпақтарым Қазақстанның болашағы үшін Назарбаевтан кейін билікке кім келеді деп аңдамауы керек. Барлығы бір адамға қарап қалмауы қажет. Менің философиям осы, деді Әбдірахманов. Сонымен бірге Әбдірахманов бұл ашық хатты Әділет саяси партиясының өкілі ретінде емес, жеке өзінің атынан жазғандығын ескертіп өтті. Ақжол саяси партиясының төрағасы Әлихан Байменов хат авторын көтеріп отырған мәселелермен келіседі және қоғамдағы мұндай проблемалар үшін өзінің алаңдаушылығын білдіреді.
Хатта көрсетілген ақпараттың көпшілігі шындыққа жақын, не болмаса шындық. Бұл хат авторы секілді қазір жалпы қоғамда белгілі бір деңгейде қауіп сезіледі. Себебі соңғы уақытта билік тарапынан ақпараттық кеңістік пен саяси кеңістікті бөтен пікір балама ойдан тазарту жұмысы жүріп жатқан секілді. Биліктің идеологтары бірте-бірте қоғамды қолмен басқаратын жүйеге жақындатып келе жатырғандай әсер бар,
дейді Әлихан Байменов. Сондай-ақ Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серік Болсын Әбділдин де хат авторының тұжырымымен толықтай келісіп отыр. Елдегі саяси әлеуметтік жағдай, халықтың өмір сүру деңгейі мүшкіл екендігі және оларға қатысты радикалдық шаралар қолдану керектігі бұрыннан белгілі, бірақ мұны әркім әртүрлі бағалайды. Назарбаев өркендеп келеміз деп есептейді. Мен болсам, кедейленіп барамыз дегенді айтамын. Тәуелсіздік алған жылдары Астана қаласын салудан басқа ешқандай пайдалы іс жасалмады, деді Серік Болсын Әбділдин. Келесі жылы Қазақстан өз тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтеді. Ал өткен жылы Назарбаевтың билік басына келгеніне 20 жыл толды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.